wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ay xaqiijiyeen kiiskii saddexaad ee coronavirus gudaha waddanka soomaaliya. Wasiirka caafimaadka soomaaliya Fawziya Biikar Nuur oo warbaahinta la hadashay ayaa shaacisay in qofkaasi uu yahay qof ajnabi ah oo la shaqeeya xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya, labada shaqsi kalena ay yihiin soomaali dibadaha ka timid. waxaa jira walaac laga qabo in kiisaskani soo badan ee gudaha soomaaliya ay dhibaato farba-an ku keeni karayso shacabka soomaaliyeed oo hadda la tilmaamay inaysan u diyaarsanayn, qaarkoodba aysan la soconin muhiimadda ay leedahay in la kala fogaado iyo sida cudurkaasi looga hortagi karayo. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo isaga iyo wiilkiisaba uu haleelay cudurka coronavirus ayaa la sheegay inay degan tahay. Nuur Cadde ayaa ka mid noqday dad dhowr ah oo Soomaaliya oo coronavirus ku haleelay magaalada London. toddobaadkan waxaa London sidoo kale ku geeriyooday Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka kubadda cagta Soomaaliya oo cudurkaasi coronavirus dartiis u dhintay. meelo kale oo ka mid a Yurub waxaa la sheegay in dad Soomaaliyeed ay cudurkaasi u dhinteen. saddex qof oo rayid ah ayaa toddobaadkan ku dhimatay magaalada Muqdisho kadib qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada. qofka isusoo miidaamiyey ayaa la sheegay inuu isku qarxiyey agaarka baar Bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacyaala. goobjoogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay rayid ahaayeen. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. isla wararka al-shabaab, inta la xaqiijiyey, gudoomiyaha deegaanka Ras Kamboni oo hoos yimaado degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo afar qof oo kale ayaa toddobaadkan la sheegay inay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. gudoomiye Cabdulaahi Diiriye iyo saddex ka mid a ilaaladiisa iyo darawalkiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi miino, sida dad goobjoogayaal ahi saraakiil ka tirsan Jubbaland ay VOA u sheegeen. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. war toddobaadkan ay soo saareen guddiga Somaliland u qaabilsan u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ayay ku shaaciyeen go-aanno ka kooban lix qodob, iyagoo bulshada reer Somalilandna ku adkeeyey inay ka taxadaraan xanuunka islamar ahaantaasi inay raacaan fariimaha la bixinayo. Somaliland ayaa sidoo kale waxay toddobaadkan xirtay mas-uuliyiinta hoteelka Sky ee magaalada Hargeysa kadib markii mas-uuliyiinta la sheegay inay diideen in hoteelkooda loo adeegsado in lagu karantiilo dad ka yimid waddamada laga shakisan yahay in cudurkani uu kusii faafayo. qaar ka mid a shaqaalaha hoteelka oo hadle ayaa sheegay in ay arrintani mas-uuliyiinta si khasab ahay usoo bandhigeen, hase yeeshee ay ka biyadiideen, taasina aysan ahayn mid ay iyagu ku qanceen oo ay doonayaan in dadkaasi haddii la karantiilayo meelo kale lagu karantiilo aan hoteelkaasi lagu karantiilin. mas-uuliyiinta Somaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadleen arrintan. aynu kusoo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sida aad horodhaca barnaamijka ku maqlayseen, cudurka coronavirus ayaa farba-an ku haya dunida, waxaana Soomaaliya laga helay kiisas dhowr ah ilaa iyo saddex gaaraya oo laba ka mid ay Soomaali yihiin, halka qof kalena uu yahay shaqsi ajnabiya oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, sida ay toddobaadkan shaaciyeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo xafiiskaasi qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. haddaba Soomaaliya ma u diyaarsan tahay arrintani? maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed si ay uga hortagaan in cudurkan uu gudaha dalka Soomaaliya ku faafo? walaaca nuucaha iyo dhakhaatiirtu qabaan arrimahani waxaa la qaadaa dhigaya oo aanu kala sheekaysanaynaa doctor Ibraahim Maxamed Cali oo ah maamulaha cisbitaalka Jawiile degmada Jawiile gobolka Hiiraan. waxaa isaga iyo dhakhaatiir kale oo gobolka Hiiraan ka howlgala dhowaantan ay kulan ku yeesheen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo ka arrinsaday sidii cudurkani looga hortagi lahaa bulshada gobolkana looga wacyigelin lahaa. waraan waxaan doctor Ibraahim weydiiyey in uu sharaxaad inaga siiyo walaaca ka dhakhaatiir ahaan ay ka qabaan arrintani.
su-aashaas waxaa isleeyahay, dhakhaatiirta iyo dadka Soomaalida walaac badan ayay ka qabaan. si gaar ah dhakhaatiirta markaan ka hadlo, walaacii ugu badnaa ayay ka qabaan. sababaha keenayana waxaa waaye waa xaalad maanta professionkoodii maxaa tirahdaa la halmaasho waa ama la xiriirta. tan kale waxay haddana fahmi karaan dhibka uu siduu ku faafaa, iyo waxay fahmi karaan culayska uu ka imaan kara, iyo haddana bulshada Soomaalida qaabkay u nool yihiin hadda saacadan la taagan yahay. runtii walaac xoog leh ayaan ka qabnaa, ilaahay ummaddan ha ka badbaadiyo, laakiin culays badan ayaa jiro, walaac badan iyo cabsi badan ayaa ka jirta. waxyaabaha keenaya in cabsi intaa la eg ee dhakhaatiirta si gaar ah ugu qabaan waxaa ka mid ah, runtii waddamada deriska ah oo cudurka uu kaysaskii hadda laga sheegayo aada ugu badan yihiin, ee soo badanayaan oo maalinba maalin ka dambeysa dhimashona la sheegay, kaysas cusub oo hor lehna la sheegay. intaa waxaa dheeri ah xuduudahaas marka way wada furan yihiin, xuduud maanta Soomaaliya u xiran ma jirto, oo laga sameyn karo wadanka laga soo galo oo qofkii soo galaayo laga soo baari karo way adag tahay haddii jirtana waxa waay waa in aan la sameyn karin oo meelaha la istaagi karin ka badan Ethiopia iyo Kenya labadaba ee xuduudahooda way nagu furan yihiin dhamaan labada wadanba waxa tirada cases badan ba ayaa hada laga sheegaya oo kordhaya iyo toban ayaa hada ku sii dhaw taas waa midaas walaac badan bay abuureysa waxa kale oo jirta dadka oo Soomaalida ah ama dadkeena ama dadka Afrikaanka dad badan waxa ku jira aad u leeta oo u nugul cudurkan oo maxaa tirada difaac jirkoodu aad u leeta oo sida dadka nafaqadarada qaba waayelada maxaa tirada oo dadka waayelada oo dadoodu aad u badan tahay oo hadana maxaa tirada ayagu laftigoodu qaba difaacooda sidii la rabay aan ahayn dadka xaalada caafimaad la nool sida sokorta iyo dhiikarka iyo wixii la mid ah iyo maxaa tirada neefta oo aad u badan waxa kale oo jirta oo runtii walaac badan muujinaya in dhici karto habka ay dadka Soomaalida ay u nool yihiin adduunka dadka xoolo dhaqatadu waa ku yar yahay dadka baadiyaha waa ku yar yihiin dadka waxa tirada biyahooda aan tuubo ku jirin oo waxa tirada biyaha banaanka u raasada xoolo banaan u raasada xoolo banaanka ku dhaqa way ku yartaa dadka Soomaalida si loo celin karo way adkaanaysaa oo guriyaha loogu haayo oo si looga hortago waxa soo dhan waxay abuurayaan walaac fara badan waxa kale oo runtii walaac badan abuuri kara systemka caafimaadka oo ka jira Soomaaliya oo maxaa tirada aan wada gaarin gobolada iyo shaqaalaha iyo maxaa tirada qalabkii loogu la tacaali lahaa oo aan aad u diyaarsaneen
marka Dr. Ibrahim maxaad kula talinaysaa Soomaalida inay sameeyaan si looga hortago faafidda cudurkan coronavirus
talooyinka aan dadka Soomaalida siinayo waxa waaye marka hore horta inta inay maqlaan dadka xaaladahan ka hadlaya oo u cilmi leh oo dhaqaatiirta inay talooyinkooda dhageystaan ay fuliyaan talooyinkaas oo dhaqaatiirta bixinayaan waxaa ka mid ah in safaradii isku socodkii la yareeyo dadka ee guryaha ku nagaadaan dugsiyadii iskuuladii iyo meelaha dadka isku imaadaan hoteeladii maqaayadihii fadhikudirirkii waxaas oo dhan la joojiyo la qaato talooyinkaas la iska dhaafo waxaan kaloo kula talinayaa dadka haddii loo baahdo adeeg laga maarmaanka oo banaanka loo aado qof weyn taxadar kara oo dharkii ku aaday magaalada gacmihiisa ka adkaan kara oo xafidi kara in loo diro in maxaa tirada qofkii hindisanayo san hawada ku hindisoonin oo mara isticmaalo afka saarto qufaca iyo wixii la mid kaaba ka sameeyo gacantii uu maxaa tirada wasakhaysan ama ku qufacay ama isan dadka ku salaamin salaanta la yareeyo waxaan kaloo kula talin lahaa in ilmaha yarirka ee ku diriska guriga jooga la kala hayo la kala ilaaliyo waxaa kaloo tala ugu dara lahaa hadii qof calaamadaha looga shakin karo cudurkaas la arko sida qufaca hindiso far badan iyo qandho far badan waxaas hadii lagu arko in lala xiriiriyo meelaha dadka lagu karantiilo in lagu xiriiriyo oo maxaa tirada si xaaladiisa caafimaad loola socdo haddii lagu xaqiijiyo oo lagu arkana cudurkaas aysan dadka iyagoo shacabka aan shaqaala caafimaad ahayn aysan u adeegin ee dadkaas ay u adeegaan shaqaalaha caafimaadku u adeego oo heli kara wixii maxaa tirada markaas naftooda ku badbaadin lahaayeen taas uma dhigna inaa qofkii markii la yidhaahdo oo xanuunkan ku yimaada aan nacday ama ehel ma naceeb iyo waxa la midka ama ahaan laakiin nafta caafimaadka qabsaa la badbaadinaya waxaan codsan lahaa dadka Soomaalida inay fahmaan haddii qof uu dhinto oo ajalkiisa uu gaaraan shaqaalaha caafimaadka ay duugaan oo ayaga maxaa tiraa inay isku imaadaan isku gadaamaan oo ninkaas inay qofkaas inay duugaan iskan isku shaqulinin laakiin dadka ku shaqulan ay noqdaan dadka heli kara wixii maxaa tiraa naftooda personal protectionka protection equipmentiga heli kara inay noqdaan oo ayaga looga xaro talooyinkaas dhanaan siinaya qofka hadii qandha iyo wax lagu arko wixii qandha jibi iyo wixii la midka aad loo siiya si qandhada looga ilaaliyo biyo badan waa la siinaa soo san qofka u fuuq baxin oo biyihiisa la ilaaliyo dadka qaba maxaa tirada cudurrada u nugul sida hooyooyinka urka leh oo maxaa tirada dadka qaba neefta dadka qaba sokorta qofka ka qaba wixii la midka iyo dadkii da'doodii badan tahay in aad loo ilaaliyo si fiican loo xafido meelo fogfog oo maxaa tiradaayo la geeyo lagu ilaalin karo waxa kale oo aan intaas ku dari lahaa dadku inay qaataan waanooyinka markale waxaan ugu celinayaa waanka dhaqaatiirta in la qaato
waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Cali oo ah maamulaha isbitaalka degmada Jawila gobolka Hiiraan oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhageystayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa taa kulan dambe nabadgelyo